Бирикен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу беш мүчөсү жана Германия менен сүйлөшүүгө кайтууга даяр экендигин айтты. Батыш мамлекеттери Иран атомдук курал жасап атат деп ишенишет. Бул боюнча камтамачылык жакында атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин докладынан кийин андан бетер күчөгөн. Расмий Тегеран болсо анын өзөктүк программасы жайчылык максатта гана көздөй тургандыгын айтып жүрөт. Аларда АКШнын коргоо боюнча жаңы стратегиясы жарыяланды. Пентагондогу маалымат жыйынында президент Барак Обама жаңы стратегиянын өзөгүн аскерлердин санын кыскартуу жана АКШнын Азиядагы аскерий турумун бекемдөө түзгөнүн ачыктады. АКШнын армиясы ыраатуу реформага алынат, деди Обама. АКШда коргоо стратегиясындагы ири өзгөрүүлөр мурдагы коргоо министри Роберт Гейтстин тушунда башталган эле, президент Барак Обама ага армияга кетчү чыгымды 400 миллиард долларга кыскартууну буйруган. Бирок кыскартуулар Американын стратегиялык кызыкчылыктарына доо кетирбеши керек деген болчу. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому биздин интернеттеги сайтыбызда кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KGM. Бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн айрым жерлерде кар жаайт, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы күндүзү Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен жана Ысык Көл облустарында -3 градустан +2 градуска чейин ушунун ортосунда болот. Таласта -4 + 1 деңгээлинде, Нарында болсо 11-16 градус суук болот. Бишкекте ала улут каптап турат, бир аз кар жаайт, туман түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы күндүзү 1 градуска чейин жылышы мүмкүн. Кыргызстанда башкы прокуратура экстремизмге каршы күрөштү тыкыр көзөмөлгө аларын билдирди. Бул мекеменин маалыматы боюнча, өткөн жылы экстремизм боюнча 83 кылмыш иши козголгон. Ошол эле маалда укук коргоо органдарынын бул жааттагы аракетин сындаган талдоочулар да жок эмес. Зайырбек Бактыбаев толугураак кеп салат.
Башкы прокуратуранын билдиришинче 2011 жылы күч түзүмдөрү тарабынан экстремизм боюнча 83 кылмыш иши козголгон. Алардын 62 сотко жиберилип, 25 боюнча коюлган айыптар далилденген. Ал эми 37 кылмыш иши боюнча соттук териштирүү жүрүүдө. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын түштүк аймагы боюнча жетекчи орун басары Станбек Бакиров диний экстремизм өткөн жылы күчөгөнүн билдирди.
2010 жылга салыштырмалуу 2011 жыл 5% чейин бул диний экстремизм багытындагы адамдар үстүнөн көп иш козголду. Өзүңүз айтып кеткендей 83 санга чыгып кетти. Дагы бир айтып кетчү жагдай, бул 2011 жылы бул диний экстремизмдин дагы бир жааты, атап айтканда бул аялдардын тобу да кошо чыкты.
Саясат таануучу конфликтолог Уран Ботобеков күч түзүмдөрү диний экстремизм менен күрөшүүдө чабалдыгын көрсөтүп жатат деп эсептейт. Анын айтымында укук коргоо органдары бир гана күчкө таянуу менен иш жүргүзүп, идеологиялык багытта иш алып барууда аксап жатат.
Ошол проблема акыркы кезде Кыргызстанда өттөгө курчуп кетти да. Бирге каршы аны менен иштеген мындай биздин мамлекеттик мекемелер, күч структуралары бөлүнчөсү репрессиялык ушундай жолдорду тандап алышып атат да. Алар менен дүйнө тааныма жөнүндө полемикага чыгып, аларды ынандырып, ишендирип, ошол радикалдуу жолдон кайра салтты исламга алып келүү өтө кечеңдеп деп атат.
Мындай ойго Арнамыз фракциясынын депутаты Токон Мамытов да кошулат. Ал укук коргоо органдарынын экстремизм менен күрөшүүдөгү кемчиликтерин атады.
Биз баягы экстремизм дейбиз, терроризм дейбиз, террористический акт, террористическая деятельность деп коет. Бирок өзүлөрүбүз биздин ушул террористтерге, ушул экстремистке каршы күрөшкөн тергөө кызматтагылар, ошол эле жана тергөө иликтөө жүргүзгөн офицерлер өзүлөрү ушунун айырмасын жакшы билбей башаламанды ушундан болуп атат да. Экстремизм деген бул эмне? Экстремизм бул терроризмдин идеологиясы.
Башкы прокуратура экстремисттик деп улут, диний аралык, расалык жана аймактык бөлүп жаруучу иш аракеттер жана чакырыктар эсептелерин, ал үчүн адамдар кылмыш жаза кодексине ылайык жазага тартылаарын эскертүүдө. Серепчи Руслан Ташанов экстремизмдин түрлөрүндө мындайча түшүндүрмө берди.
Мында кеңири түшүнүк да, бул мисалы бул улутчул экстремизм болушу мүмкүн. Бул динден сырткары дагы бир топ экстремизмдин мындайдыр бир көрүнүштөрү бар. Чегинен чыгып кеткен башка бир улутту кабылдабаган экстремизм катары ушул улутчул экстремизмге ушундай мүнөздөмө берсек болот.
Адистердин айтымында Кыргызстанда диний, андан кийин эле улуттар ортосунда от жаккан экстремисттик, сепаратисттик аракеттер арбын кездешет. Алар муну мамлекеттик идеологиянын жоктугу менен байланыштырууда. Саясат таануучу Уран Ботобеков:
жалпы мамлекеттик идеология болуш керек эле да, тилекке каршы бизде улам революциялуу өрүп эч кандай идеологияны деле тамтыга чыгып кетти да. Анан бир бийликке жетүү үчүн кайсы бир улуттук азчылыкты пайдаланып, улуттук бир жаңжал чыгып кеткен тилекке каршы мындай тескери көрүнүштөр Кыргызстанда орун алды да.
Руслан Ташанов болсо улуттар ортосундагы мамилени чыңдаган улуттук саясат зарылдыгын белгиледи.
Улуттардын бири бири менен камыр жумур болуп жашоосун буну интеграция саясаты деп коет да. Бул аралаш жашоо, аралаш болуу дегендей. Ошондуктан эгерде биз улуттук саясатты биз туура жүргүзбөсөк, учурунда алып келип туруп ар түрдүү экстремисттик улутчук күчтөрүн пайда болуусуна, же болбосо кандайдыр бир сепаратисттик күчтөрдүн бир коомдук туруктуулукка таасир тийгизип, бул өлкөнү бөлүп жарып алып келиши мүмкүн.
Укук коргоо органдары 2010-жылы июнь айында болгон Ош коок алаңын экстремисттик жана сепаратисттик күчтөр уюштурганын айтып келүүдө. Анда кыргыз жана өзбек улутундагы өкүлдөрдүн чатагынан жүздөгөн адамдар каза тапкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
8:10 өттү. Берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Бишкектен байланышта кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы турат. Эленора.
Рахмат Төрөкул, биз теманы улайбыз. Биз менен байланышта Жогорку Кеңештеги арнамыз фракциясынын депутаты генерал Токон Момотов турат. Токон мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына макаланды уктуңуз өзүңүз, анан улуттар аралык, аймактар, диндер ортосундагы араздашууну, социалдык ушул карама каршылыктарды козуткан, зомбулук өндүгөн аракеттердин баары мындан кийин экстремизмге бааланып, ушул кылмыш жоопкерчилиги күчөтүлөт деп айтылып атат башкы прокуратуранын. Айтып кетесиз, ушул регионализм, сепаратизм, трайбализм дөңдүү ушул экстремизм түрлөрүн Кыргызстанга кайсынысы коркунучтуураак?
Эми негизинен бул жерде жана диний экстремизм ушул жагы эң чоң коркунуч ушул алып келет биздин коомчулукка. Албетте анын ичинде жанагы биздин саясий жагынан алсак жана регионализм фактору, ошол эле трайбализм жер жер болуп бөлүнүп кеткенибиз бул дагы коркунуч туудурат.
Анан жылда эле ушул экстремизмге күрөш жарыяланат, эл аралык уюмдар дагы жардам беришет да, тынбай элечи. Анан эмнеге майнап чыкпай атат, азайбай жатат деп ойлойсуз?
Эми бул жерде себеби көп да, бирок негизи мына азыр өзүңөр да талкуулап атпадыңарбы жана генералдык прокуратуранын акыркы приказын ушул экстремизмге каршы контролду күчөтүү жөнүндө. Бул жерде прокуратура деле бул баягы бири мен эсептейм биринчи эле кадамы деп, экинчи кадамы бул баары бир биринчи кадамы деле толук болбой калды, себеби бир эле экстремизмди камтып кетиптир. А ошол эле учурда терроризм кайда, жана силер айткан сепаратизм кайда, террорлук кайда, мына ушулардын баарын биргелешип бир камтыса жакшы болот эле, кененирээк болот эле. Вот мен ойлойм, мына ушул бул биринчи себеп. Экинчи себеби өзүңөр билесиңер, 2004-2005 жылы ушул улуттук коопсуздук комитети, генералдык прокуратура, президенттин администрациясы ошол кезде биргелешип бир баягы мамлекеттик ушул экстремизмге каршы күрөшүү боюнча жана иш чаралар боюнча мамлекеттик программа кабыл алганбыз 2004-2005 жылга. Бирок ал тилекке каршы ал программабыз иш жүзүнө ашпай калган. Мына азыр кайра кайрылып анализдеп ошондой бир программаны мамлекеттик масштабта, улуттук масштабта кабыл албасак ишибиз дагы эле алдыга жылбайт.
Мурун ошол Ош, Баткен, Жалал абадта көбүрөөк кармалат эле да, маалыматтык соткаларга каргандачы ошол экстремисттик террористтик уюмдардын мүчөлөрү адабияттар алынды деп. Бирок кийинки учурларда Көлдөн, Нарында, Таласта көбөйгөнү байкалып атат. Бул эмнеден кабар берет?
Бул баягы жергиликтүү бийлик органдары, ошол эле укук коргоо органдары, биз ушул чет өлкөгө ошол диний мектептерге диний билим алабыз деп чыгып кеткен жаштар менен иштебей калып, анан аларды контролдон чыгарып ийдик. Бүгүнкү күнү мына ушул Пакистанда, Египетте, ошол эле Афганистанда канча жүздөгөн кыргыз жигиттер жүрөт, жеке өзү эмес үй бүлөлөрү менен жүрөт. Жана акыркы боорки 83 иш кылмыш иши козголду дейт, ошол козголгон кылмыш иштердин материалдары деле дал болуп турбайбы? Алар буяктан билим албай, ошол жактан билим алып, анан ошол бөлөк идеологияны баягы кыргыз элине, журтубузга, биздин салтыбызга жакпаган терс бир эмелерди үйрөнүп келип алып туруп, анан баягы республика боюнча жайып атат. Мурда силер айткандай Баткен, Ошто болсо, бүгүн бул маселе орчунда болуп туруп Көлдө, Таласта, Нарында болуп атат, мына Чүй жергесинде болуп атат, ушуга биз көңүл бурушубуз керек да.
Анан ошол ички иштер министрлиги айтып атат, быйыл негизги көңүл ошол экстремисттик террористтик уюмдарды, топторду ким каржылайт, каяктан бул каржы блоктар каяктан экенин аныктайбыз деп. Анан муну аныктоо мүмкүнбү? Чамасы жетеби?
Эми муну албетте эгер жанагы генералдык прокуратура өзүнө контролго алса, улуттук коопсуздук комитети менен биринчи очередте, экинчи очередте МВД жана ички иштер министрлигинин жардамы менен мындай профессионалдык жогору деңгээлде иш уюштуруп алып барса, албетте мунун баарын бетин ачса болот. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнү ушул багытта иштеп ишти алып баруучу ушундай жогору деңгээлде профессионалдык деңгээлде алып баруучу бизде азыр кичине профессионал кадрлар жетишпей атат. Муну моюнга алыш керек. Бул мурдагы да азыркы улуттук коопсуздук комитети МВДнин жетекчилеринин кемчилиги да.
Токон мырза, чоң рахмат. Маегиңизге мен угармандарга айтпайм, биз менен түзүп болду. Жогорку кеңештеги арнамыз фракциясынын депутаты генерал Токон Мамытов маектеште. Төрөкул.
Рахмат Эленура. Бүгүн таңкы маекте Эленура Бейшенбек кызы жүргүзүп атат. Келерки маекти дагы 1 сааттан кийин 9:10 өткөндө угаласыздар. Оодо таңкы азаттык. Бүгүн аны Төрөкул Доров жүргүзүүдө. Күндүн башка окуялары менен кыскача тааныштыра кетейин. Ирактагы кандуу чабуулдарды АКШ кескин айыптады. Кечээ Иракта катарма катар болгон жардырууларда кеминде 72 адам мерт болгон эле 100 ашууну жаракат алган. Кыргыз газ Казакстан менен газ боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп аткандыгын билдирди. Ооганстанда талиптер уурдаган 17 пакистандык баланы бошотушту. Кыргызстанда былтыр коррупция боюнча 381 кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда эң эле коррупциялашкан тармак бул билим берүү тармагы. Иран менен батыш өлкөлөрү ядролук программа боюнча сүйлөшүүлөргө кайтууга даяр экендиктерин билдиришти. АКШнын коргоо боюнча жаңы стратегиясы жарыяланды. Нигерияда болсо чиркөөгө чабуулда 6 адам набыт болду. Ушул жана башка окуялар азаттык чекит кейжи сайтында. Биз эми дүйнөдөгү маанилүү окуялардын бирине кеңири токтолобуз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин буйругу менен 16 декабрда массалык тополоң болгон Жаңы Өзөн шаарында өзгөчө кырдаал абалы 31 январга чейин узартылды. Өткөн жылдын декабрында коңшу өлкөнүн батышындагы толкундоодо полиция куралсыз элди атып 16 кишиге мерт болгон, 100 ашууну жаракат алган. Казак бийлиги кандуу окуя болгон аймакта кырдаал турукташты деген менен көз карандысыз маалыматтарда абал дагы эле курч бойдон калып аткандыгы айтылып атат. Сөз Гүлай Машакеевада.
Шаарда түнкү саат 11:00 таңкы 7:00 чейин коменданттык саат киргизилип, Маңгыстоо облусунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы Аманжол Кабылов Жаңы Өзөн шаарынын коменданты болуп дайындалган. 17 декабрда Жаңы Өзөндө өзгөчө кырдаал киргизилгенден кийин президент Назарбаев баш болгон казак бийлигинин атка минерлери эгер кырдаал турукташса, коменданттык саат мөөнөтүнөн мурда жоюларын билдирген эле. Эми минтип 5 январга чейин деген мөөнөт айдын этегине чейин узартылганы 16 декабрда кандуу окуя болгон Жаңы Өзөндөгү кырдаал боюнча түрдүү жоромолдорду жаратууда. Алматылык саясат таануучу Досым Сатпаев Жаңы Өзөндө жагдай элгиче турукташ элек. Борбордук бийлик облус жетекчилигин алмаштырганы менен шаарды толук калыбына келтире албай жатканынан кабар берет. Ал аймакта мамлекеттик куралдуу күчтөр дагы бир күтүлбөгөн окуялар болуп кетиши мүмкүн деп сак турат дейт. Ал эми Азат жалпы улуттук социал демократтар партиясынын баш катчысы Амиржан Косановдун пикиринде бийликтин мындай чара көрүүсүндө бир нече себеп бар.
Мына төтөнчө жагдай сол текшерүү жумуштарын, тергөө жумуштарын, аныктоо жумуштарын негрылым жабык купия дарежеде жүргүзүүгө мүмкүндүк береди. Экинчи себеп ол шыны менде саясий себеп, анткени онда жарты бир 10 күндөн кийин шайлоо болот, шайлоо дауыш берүү болот. Сонун ичинде Жаңы Өзөнгө сол ашуудун кайнар көзү ретинде тагы да жабык жагдайда устау, сол төтөнчө жагдай жилүү менен шайлоонун өзүн бакылоодо устау болуп тур. Үчүнчү себеп менчи ол жалпы коомдо орун алган акыбалга байланыштуу.
Казакстан экологиялык корунун президенти саясатчы Мусагали Даумбеков өзгөчө кырдаалдын узартылышы ансыз дагы кандуу окуядан кийин үрөй учкан жаңы өзөндүктөрдүн тынчсыздануусун күчөтүүдө дейт.
Төтүнчү жагдайдын не кажеттиги бар? Ол бизде мисалга демонстрацияга чыкпасын десе, онун баарлыгы заңда жазылган. Ул жерде мисалга миңдаган, 10,000 жагы милиция ОМОН жүр дейди. Ол 10,000 адам былайша айткан кезде эч кимди онсуз да кыймылдатпайды го. Төтүнчү жагдайдын ошол жерде жасалдын кандай кажеттиги бар?
Ушул айдын 15-16-сында Казакстанда парламенттик шайлоо өтөт. Буга чейин бир катар саясий партиялар менен коомдук уюмдар шайлоону кийинкиге жылдырып, өлкөдө аза күтүү жарыялоону сунуштаган. Саясаттануучу Досым Сатпаевдин пикиринде өз билгенин аткарып көнүп калган казак бийлиги коомчулуктун мындай сунушун кулагына дагы илген жок. Укук коргоочу Амангелди Шорманбаев болсо, өзгөчө кырдаал учурунда шайлоо өткөрүү анын эркин жана ачык жүрүшүнө бөгөт коёрун, шайлоочулардын гана эмес, талапкерлердин дагы укуктары чектелип жатканын укук коргоочу Азаттыктын кабарчысына билдирди. Өткөн жылдын 16-17 декабрында Маңгыстоо облусунун Жаң Өзөн шаары менен Шетпе кыштагында массалык тополоңдо 17 адам өкмөттүн куралдуу күчтөрүнүн огунан набыт болсо, 100 ашуун киши жарадар болгон. Кандуу каргашаны иликтөө үчүн 6 комиссия түзүлдү. Алардын ичинен вице-премьер Өмүрзак Шукеев жетектеген өкмөттүк комиссия гана Жаң Өзөндө кенен кесир иликтөө жүргүзүүдө. Калган көз карандысыз комиссиялар окуя болгон жерге барууда, маалымат алууда, тоскоолдуктарга кабылууда. Учурда казак бийлиги Жаң Өзөн боюнча бир жактуу маалымат таратып, көз карандысыз эл аралык журналисттерди окуя болгон жерге жолотпой жатат деген сындар басымдуулук кылат.
Хабарды Казакстанды косуп койсоң, баары реттелди, калыпка түштү, эл тыныч, эч кандай кылмыштык аракет болгон жок дейт. Оо, эгер солай чыны менде тартип орнап 100% турактылык орноса, неге сол төтүнчү жагдайды алып тастамайт?
Бул Азат жалпы улуттук социал-демократтар партиясынын баш катчысы Амиржан Косановдун пикири болду. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Зейнуба, Зейнуба.
Сиздер Азаттык радиосун угатасыздар. Бирөөбүздө Ирактагы аялдардын турмушундагы жаңылык тууралуу кабар улантабыз. Ирактын өкмөтү мамлекеттик мекемелерде аялдардын санын көбөйтүү максатында атайын квота киргизди. Аялдарга карата эскичил көз караштар улам күч алып аткан өлкөдө бул чарадан кандай маяп чыгат? Сөз Жаңыл Жусуп жанында.
Айтылган сөз айтылган бойдон калбаса, быйыл Иракта өкмөттүк кызматтарда аялдардын саны кескин көбөймөкчү. Квота системасы тууралуу өкмөттүн жыл соңунда кабыл алган чечимине ылайык, 2012 жылы саламаттык жана билим берүү министрликтериндеги кызматтардын жарымын, ал эми калган министрликтерде 1/3 аялдар ээлеши керек. Аялдардын иштери боюнча министр Ибтихал Аль-Заидинин айтымында ишке алууда жесирлерге жана ажырашкан аялдарга артыкчылык берилмекчи. Өкмөттө саламаттык билим берүү министрликтериндеги кызматтардын 50%, калган бардык министрликтерде 30% аялдарды алуу тууралуу макулдашуу жетишилди. Бардык министрликтерде жесирлерге жана үй бүлөнү жалгыз баккан башка аялдарга артыкчылык берилет. Эгер аял талапкер жесир болсо, бакалаврдын дипломуна ээ болсо жана иш үчүн зарыл болгон талаптарга жооп берсе, ага башкаларга караганда артыкчылык берилет, дейт министр. Жаңы квота системасы парламенттеги мандаттардын 25% аялдарга ыйгаруу системасы менен айкашып турат. Аялдардын көбү жумушсуз калган өлкөдө бул кадам көп үмүттү жаратууда. Бирок план канчалык ишке ашаарын айтуу кыйын. Биринчиден кеп, катардагы кызматтар жөнүндө жүрүп жатабы же жетекчилик кызматтар тууралуубу анык эмес. Экинчиден, аялдардын укугун коргогон активисттер алардын ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрү бардык тармактарда чектелүү экендигин айтышууда. Активист Нахида Абдулкаримдин сөзүнө кулак салсак. Бул демилге жерде калбайт деп үмүттөнөбүз. Бирок иш жүзүндө кыйынчылыктар бар. Мындай квота толтурууларына көзүм жетпейт. Тоскоолдуктар алардын жолун бөгөйт. Убакыт өтсө, бул тоскоолдуктар жоюлса, балким квота толтурулат. Аялдар өз кызматтарында иштеп кетиши үчүн түшүндүрүү иштерин колго алып, аларды даярдап окуудан өткөрүү зарыл. Абдулкарим сөз кылган тоскоолдуктардын эң башкыларынын бири саясатта диний партиялар үстөмдүк кылган өлкөдөгү аялдарга карата улам күч алып бараткан эскичил түшүнүктөр болуп саналат. Багдаддын тургуну Мунтаха Саат мисалы иш ордунда аялдардын дискриминацияланышы катардагы көрүнүш экендигин белгилейт. Ишке арыз берген аялдардын канчасы унсунган бойдон кала берет. алардын билим деңгээли жана иш тажрыйбасы эске алынбайт. Аялдарга карата мындай апартеид бардык министрликтерде бар. Жетекчилик кызматтарга арыз берген көптөгөн аялдар максатына жете алган жок. Аялдар колунан эмне экенин көрсөтүп келатышат. Бирок эми эркектер аялдар болбогондо атаандаштыкта болбойт эле деп ичкүйдүү болушууда, дейт активист. АКШ'да жайгашкан Улуттук демократиялык институттун былтыркы сурамжылоосу көрсөткөндөй, суралгандардын 94% аялдар жогорку билим талап кылынган кызматтарда иштей ала турган болушу керек деп эсептешет. Алардын 90% аялдардын добуш берүү укугун колдошот.
Ирактагы аялдар үчүн мамлекеттик органдарда иштөөгө түзүлүп аткан шарт жөнүндө Жаңыл Жусуп жан баяндап берди. Берүүбүздү кайрадан Кыргызстан темалары менен улантабыз.
Алдыяк бүпүмей, ак бешики жет бүпүмей, атаң тойго кеткенде.
Тагдыр ушул экен, ар бир эле наристеге өз энесинин оозунан бул алдый ырын уккан буйрубаптыр. Ошол эле маалда адамды ар башка жагдайга салган учурда эненин тигил же бул кадамын айыптап болобу? Ысык Көл облусунун Теплоключенко айылында бир окуя болду. Жаш келинде жаңы төрөлгөн наристесин сатып жиберген деп азыр жергиликтүү милиция муну териштирип аткан кез экен. Келин өзү баланы бакканга чамасы жоктугун айтат. Наристени асырап алгандар болсо, көптөн бери балалуу боло албай жүргөнүн түгөйлөр болчу. Окуяга андагы каармандардын аракеттерине өзүңүз баа бериңиз, урматтуу угарман. Ысык Көлдөгү ал окуяга кабарчыбыз Мария Колесникова кайрылат.
Аксуу район төрөт бөлүмүнүн башчысы Айнура Ахматованын айтымында, көз жарган эне да, наристе да дени сак бойдон төрөтканадан чыгып кеткен.
24-түндө ай толгосу мененчи, анан кийин 28-инде таңкы 4-тө төрөгөн эркек бала 3 270 89 абгар менен. Баланын абалы жакшы. 28-инде төрөп, 30-унда чыккан. Аялдын да баланын акыбалы жакшы.
Эне болсо жарык дүйнөгө келген чүрпөсүн багууга шарты жок экенинен улам уулун акчага эмес, жөн эле асыроого бергенин айтууда.
Саткан эмесмин. Мен сатпай эле жөн эле эжеме бергенмин.
Эмне себептен берген ошо баланы?
Бага албайм мен. Кызымды араң багып атам.
Жолдошуң барбы?
Жок.
Анан ошол 10,000 сомго сатылды деп атышат да, бул чынбы?
Жок, ал калп сөз. 10,000 сом алган эмесмин мен акча. Төрөп чыгып келгенден кийин.
Эмне деп келишти, кимдер алар?
Астыңкы кошунам балаңды бер дегенден анан бергем.
Жөн эле балаңды ороп туруп алып кетип калдыбы?
Колуман кагаз бергем.
Эмне деп бердим?
Бага албайм. Жакшы жер болсо эме баксын, эмне ошол ошентип эле жазган.
Ал эми эмнеге кошуна эже да сатылган эмес деген пикирди ырастады.
Тик эжеси мени үйүнө чакыртты. Мен үйүнө чакырып барсам эме деди. Эже, биз бала бакканга так шарты жокпу? Сиңдимдин баланы кандай кылыш керек билбейт да, бирөө бала багам деген кишилериңиз барбы деп ушинтип айтты. Анан мен деле ойлонуп отурдум. Мында сразу мен эми мурун кийин укпасам, булар баланы берип салат деп деле ойлогон эмеспиз. Мен ойлогом жана эжеси багат го депчи. Анан эми болду. Ойлонуп отурдум, баланы жере дедим, баланы көрөйүн деп, баланы ачып мен деле көрдүм. А дени көрөсүң да, баланын буту аман эсенби? Бала канда состояниеде? Вдруг баланын бирдемеси бирдеме, анан мен көрбөй туруп мен кантип эме кылам? Анан алып көрүп, астына көрүп карасам, нап нормальный жап жашынакай бала экен. Алдымда гана телефонду отуруп отуруп, эми кимге, кимдин баласы жок деп ойлонуп отурдум дедим. Ай зачем буга бирөө өзүбүздүн балабыз, өзүбүзгө керек да. Өзүбүздүн деди, бизге баш кошулсун деп дани кайниме чалдым. Ай кызың бар, давай эме кылып алабыз. Бул абысыма телефон чалып жумушта болчу. Ай бир эркек бала келип атат, кандай дейсиң? Ошентип эле балана келди, баланы көрдүк, общий баарыбыз көрдүк, мына кайним да келди, баарыбыз көрдүк, жакты, сүйлөштүк, анан алдык ошо.
Баланы асырап алган айымдын айтымында ал чын эле 10,000 сом бергенин, бирок аны эне сүтү деп баалаган.
Мен шартым жок деп айтты. Мен бакканга шартым жок. Мен өзүмөн улуу кызым бар. Өзүмөн улуу кызым бар. Мен ошону араң кармит этип, мен ошону араң багып жүрөм. Күйөм жок деди. Ошол анан биз барганда ошо кийими жок, жалаң кат жалаяк менен ушу бир полотенцага эле ороп коюшуптур. Анан мен өзүм кийим ала баргам. ошо кийимдердин баарын, эмне керектүүсүн баарын алып аттыр, ошо жерин ороп чуулап кетти.
Анан бул кеп кетип атат, ушу баланы сатып алды депчи, сизди сатып алды депчи, 10,000 сом берди деп.
Жок, сатып алган жокпуз, баягы энелик сүттөн кутулдук, эми ыраазычылыгыбызды билгиздик. Даже күйөөгө сатканда деле кызды деле акча берип сатып алат турбайбыз, келин кылат турбайбыз. Анысы кандай, баланын эне ошо 9 ай көтөрүп, 9 ай кыйналып ошол